Всім привіт! Сьогодні в нас в гостях Кирило Ракецький. Кирило – продакт-менеджер B2B SaaS компанії. Одна з попередніх компаній, з якою Кирило працював, це Poster. Досить великий продукт на українському ринку, наскільки я знаю, вже і на міжнародних ринках. Кирило, привіт!
Привіт, привіт! Дякую, що запросила.
Будь ласка, і дякую, що ти погодився і попався в чаті телеграм-каналу. Ти запитав про те, що тобі було б цікаво послухати про досвід мобайл продакт менеджера. Мені цікаво було послухати про досвід у B2B SaaS. Для наших слухачів, хто не знає, що таке SaaS, якщо коротко, це software service.
Software as a service,
тобто це продукти, які по суті замінили якісь сервіси і стали діджитальними продуктами у B2B сегменті. Poster якраз яскравий приклад, це система, на якій може працювати кав'ярня, ресторан, де відбуваються всі замовлення, де, так розумію, є склад, коротше, така мультифункціональна штука. І ми будемо якраз з Кирилом сьогодні обговорювати відмінності у продакт-менеджерах мобільних продуктів та B2B SaaS продуктів. Такий у нас на сьогодні план.
Супер.
Ну що, так, я пропоную почати з цікавого, з такого, напевно, найскладнішої, найболючішої теми для продакт-менеджера. Це технічний бекграунд і технічні відмінності. Та? Тому що, якщо говорити про продакт-менеджера, це, знаєш, ніби як кожен раз людина вчиться на тому проєкті заново. Тому що, коли вона приходить, інший стек технологій, інші особливості продукту. Якщо говорити про таку різку зміну, наприклад, B2B SaaS і B2C, всі мобайл продукта, то там, мені здається, технічні відмінності будуть досить великими. Як у вас відбувався реліз на продакшн, наприклад?
Реліз на продакшн у нас... У нас була побудована система такого continuous delivery, коли реліз може відбуватись по декілька раз на день навіть. Причому він відбувається там різні команди, різні свої кусочки можуть релізити. І релізити, наприклад, там на 10% аудиторії, на 50%, на 100%. Тобто така поступова розкатка на випадок, якщо щось зламає, чи щось піде не так. І це, ну, насправді дуже прикольно, що є така можливість. Окрім цього, в нас був імплементований фічер тогл, котрий міг також контролювати продакт менеджер, наприклад. І відповідно, я як продакт менеджер, якщо в мене якась будується велика фіча, і в мене є декілька ітерацій цієї фічі, то, наприклад, якщо перша ітерація вона вже готова, я можу її відкрити першим там early adopterам під фічер тоглом, і з ними провести ознайомлення з фічею, щоб перевірити, що вона працює нормально, що вона відповідає там вимогам клієнта, вона не ламається, поки другий реліз цієї фічі готується окремо, під окремим фічотогом, чи там під окремим статусом цього фічотога. І, типу, коли ми вже отримали такий пруф, що перша версія, вона, типу, чітка, ми запускаємо вже її розкатку там 10, 50, 100%. Розкатки, і вже готуємось до того, що там друга ітерація буде розкатуватись. І це досить таке зручний спосіб контролювати, що кому доступно, і при цьому не задіяти розробників, не дергати їх, типу, відкройте такому-то клієнту, чи відкривайте на всіх, ти сам як продакт контролюєш цей момент.
Прикольно. Це common практика у B2B SaaS, чи це щось таке, що ви зробили як improvement і там, або ти приніс на проект?
Я б не сказав, що це common, тому що раніше я не зустрічав, щоб таке дуже часто використовували. Але от в Poster'і останній рік це стало таким досить розповсюдженим і чимось майже must-have-ним, типу заздалегідь передбачити, чи буде ця фіча під фічотоглом, чи вона буде там в порядку стандартного розкату, тобто без там контролю продакт-менеджером. Mm-hmm. Тобто, якщо це щось таке маленьке, мінорне, воно може бути там не під фічотоглом. Якщо це щось більш-менш серйозне, а ще й щось, що може десь що-небудь поламати, то воно йде під фічотогл, і от такими акуратними, типу, кроками воно розкривається.
Прикольно, класно. У мене досвід досвід насправді трохи менше, ніж в тебе, і все-таки я можливо, не знаю всіх технічних нюансів, але з того, як мені виглядає, на мобайлі це в будь-якому випадку робити гірше. Чому гірше? Тому що коли ти живеш як продакт-менеджер мобільного додатку, тобі потрібно мало того, щоб пам'ятати твою поточну версію, ще й пам'ятати все, що відбувається десь на попередніх версіях. Та? Тому що оновити 100% юзерів без якогось форс-апдейта, ну це фактично нереально, хіба коли там доводиться SSL-сертифікат міняти раз на рік, і вже такий. Ну, звідси всі старі юзери до побачення, на жаль. Та? І це технічний такий момент. Тому реліз відбувається переважно з того, що я бачу, здебільшого не всі 100%. Бувають компанії, які налаштовують в себе теж плавну викатку релізів, або, наприклад, контролюють більшу частину функціоналу з бекенду. Тобто, якщо мобільний додаток побудований на тому, що це iOS, Android, там, Huawei і є бекенд, досить важливим є розуміти, який функціонал ви залишаєте мобільну розробку, який функціонал залишається на бекенді. Там з одного боку, це дві крайності, да? Перенести все на бекенд неможливо, і тому що дорого, і тому що додаток буде важко грузитися. З іншого боку, все захардкодити і залишити в мобайлі, і тоді не мати можливості пофіксити якусь багу дуже оперативно, не мати можливості впливати на всі 100% своїх юзерів одною зміною без релізу. Та це теж така досить ризикована штука. Тому я не справді ідеального рецепту поки що не маю. Я розумію, що це, що ти назвав, це дуже класно, і треба пробувати це імплементувати в мобайл. Я впевнена, що такі рішення є, і це такий поле для покращень, наприклад, в моїй роботі.
Ну, да, я чув, що, здається, в самих маркетах є така можливість розкатувати по таким по кусочкам, по ітераціям, там на якийсь відсоток аудиторії. Мені дійсно цікаво, як визначити оцей баланс, коли на бек, коли на фронт віддавати. В принципі, в SaaS теж такий момент є. Що тобі треба оброблювати на беку, що тобі треба на фронті. Часто це також, типу, питання швидкості і питання безпеки даних елементарно. Як у вас це рішення приймається, цікаво, якщо можу сказати.
На фішці, якщо говорити про це, насправді тут я не назву ж це рішення по якомусь фреймворку, тому що з якогось моменту ми почали пробувати зробити наперед, передбачити вже з досвіду, забрати на бекенд ті речі, які доводилося міняти більше там 2 разів на мобайлі. От якось так. Тобто, щоб з одного боку і нема можливості перезагружати команду і все робити зразу через бекенд, або шукати, робити якісь простіші рішення. Наприклад, інколи тобі не потрібна ця штука, щоб нею керувати прямо з адмінки. Та? Ти можеш нею керувати там з якихось таблиць, там виводити її на фронт, тобто значно простіше, ніж це робити там гарно, все з дизайном повністю на адмінці. Це дійсно, от, принаймні з мого досвіду, не лягає поки що під якісь фреймворки і правильні такі от оцінки. Я такою інтуїтивною більше штукою з попередніх, не знаю, попередніх релізів, попередніх спринтів.
Слухай, мені цікаво ще, сорі, мені ще цікаво, чи є якісь там best practice в QA, там, не знаю, може у вас є там всі 4-5 девайсів на різних системах, там на iOS, на Android, там ще щось, щоб, типу, на всіх різних девайсах, на всіх різних інструментах перетестити. Тому що, наприклад, там в SaaS також є там часто проблема того, що всі сидять на маках, да, там чи за iMac'ами, і там бачать малесенькі такі градієнти, типу, кольорів, і там, типу, ще прекрасно все, а коли приходиш на якийсь старий Windows, то там ще жесть і срака. Типу, чи є у вас отакі от різні девайси, там, щоб зовсім жопа, чи супер там сучасні, перевірити?
Як до цього в якийсь момент ми підійшли, ми вивантажили топові девайси. Ну, тобто, ти не можеш покрити все, ти не можеш покрити тестуванням, не можеш закупити стільки девайсів. На мою суб'єктивну думку, обов'язково мати фізичні девайси кожної платформи. Андроїдів бажано декілька, обов'язково iPhone 1 або 2. В принципі, в них між ними нема такої критичної різниці, як між різними моделями андроїдів. І мій самий нелюбимий друг – це Huawei. Його теж бажано мати окремого, тому що особливості роботи з Google сервісами скажуться про себе знати, якщо ви їх використовуєте, ви їх все одно будете використовувати. Тому така, я не знаю, чи це best practice, але я бачу, що коли це склалося, коли вже тестування на реальних девайсах на всіх платформах, тоді воно відбувається вже якось краще. З того, що Я ще читала, знаю, що можна, в принципі, піднімати, мати доступ до віддалених девайсів, можна пробувати емулятори, але, ну, типу, все одно це буде мати свої якісь нюанси між тим, щоб тестувати це на реальних девайсах. Ну, і, на мою думку, чесно, я би звертала увагу на топ все-таки. Та, тобто, вивантажити топ кожної операційки, подивитися, хто там сидить, звертати увагу на операційні системи. Це теж був якийсь момент моєю помилкою. Та, якщо, наприклад, виходить версія операційної системи, в ідеалі взагалі це ставити собі її цю найранішу, як так це називається, та, наприклад, до релізу на iOS нової оновлення, та, типу, виходить бета для розробників. Тобто, по суті, вже би потрібно було перевірити, чи додаток працює стабільно, чи все там окей, чи все врахували, перечитати документацію. Кажу чесно, я своєї практики не завжди це от був момент, який я опустила. Це, наприклад, на 13-му андроїді потрібно було запитатися вже дозвіл про сповіщення. Наприклад, та? Тобто ти маєш це вичитати, ти маєш це говорити завчасно. Раніше сповіщення слалися всім, дозвіл не потрібно, починаючи з 13-го андроїда, а вони ж там як андроїди, це дуже хитра історія, тому що коли на айфонах виходить оновлення, воно виходить для всіх. Коли на андроїді виходить оновлення операційної системи, то ти такий Samsung, ці серія сьогодні, ця серія через пару днів, ще якийсь Redmi може через місяць вийде, а може і ні, він ще подумає, коли то випускати. І це починаються такі от сюрпризи з різними девайсами, тому та за цим треба теж слідкувати. Насправді нюансів дуже багато все. Особливо, коли є дуже багато юзерів.
Я зрозумів. Окей, стосовно слідкувати, то такий плавний перехід до аналітики. Якраз що ви використовували? Наприклад, ми в SaaS-і, понятно, в нас є там стандартна аналітика, типу там Google Analytics і так далі, але це більш маркетингові метрики. Щось більш таке чіткі продуктове, це амплітуда, чи там SQL запити, чи там, не знаю, хтось використовує табло і так далі. Що в вас здебільшого використовується, чи є там, чи часто взагалі працюють продукти в B2B, в B2C з сирими даними, чи може є помічники?
Мені пощастило менше працювати з сирими даними, просто тому, що є цілий відділ людей, які зроблять це краще за мене. Тому з цього боку просто пощастило, але насправді мені здається, що, знаєш, продукт, типу, ми десь твою спілкувалися про телефоном, і ти казав, що от чого не вистачає, то продукт і доучує. Та, якби так не склалося, то, напевно, мені би довелося цим працювати. Що щодо мобільної аналітики, то з мого суб'єктивного досвіду, амплітуду в цілому міг би і може в певних випадках заміняти Firebase зв'язкою з Google Аналітикою, з експортом івентів, якщо правильно це все налаштувати. Чому? Тому що амплітуда класна, її можна використовувати до певного об'єму проекту. Амплітуда, вона живе на AWS-сервісах, і оскільки ціноутворення AWS – це не історія про те, що тут ви платите 100, потім $200, потім 1000, там ні. Там дуже довго все безплатно, все гарно, ти такий живеш щасливий, а потім в якийсь момент тільки річна підписка, і я не пам'ятаю, яка в них ціна на річну підписку, мені здається, вони всі її будуть називати різною, але це не буде щось менше $10,000, мені здається, може навіть бути більше. І для якогось проєкту це може бути окей, для якогось проєкту це буде задорого, тому треба на це зважати. А Firebase, Google Analytica, як би то не було, навіть за платний план, все одно це буде виходити дешевше, та потрібно буде вже дружити з BigQuery, якщо потрібно працювати з даними, там якщо налаштовувати стрімінг, там купа нюансів, і якщо дати за великий або за часті запити, то можна якось, щоб набігла досить велика сума. Чесно, я туди сама руками не лізла, знову ж таки, мені пощастило мати аналітиків, які з цим розбиралися, але та, є свої переваги, є свої недоліки. З табло я не працювала, і, ну, в принципі, все. Тобто ми поки що це питання закрили, і ніби поки що воно окей, більш-менш працює, як на свої гроші, ті задачі, які воно має вирішувати, воно вирішує. Ну, от таке.
То ще раз, в якому інструменті ти дивишся основну продуктометрику?
Firebase, Google Analytica. Четверту. Не знаю, хто ще не перейшов на четверту з Universal. Мені здається, Universal вже задовбався нагадувати. Це було ж минулого року, вони мали її виключити. І такі, типу, знов до літа 23-го року.
Да, воно ж насправді тягне не тільки Google Аналітику, а ще й Google Optimize, наприклад. І там я тільки-тільки звик з Google Optimize гратися, якісь там запускати чи тести, чи там фейкдори, чи ще щось. І на тобі треба буде якийсь новий інструмент дивитись, що вони там випустять. Щось треба нове звучати.
Так.
Робиш.
Тому, ну, в цілому, я думаю, до речі, от коли я пішла на рефорч, у мене був один із запитів це зрозуміти, а як же правильно сетапити аналітику, як правильно вести таксономію, типу, що там має записувати, що ні. І насправді на рефорчі, от курс по дата для продакт-менеджерів, він досить такий занудний. Чесно кажу, це самий занудний курс, так що мені так здалося. Але сама корисна штука це їхня табличка, де чітко тобі показано, от так має виглядати ідеальна таксономія. І я така: клас, вкрала, довольна, переробили, поїхали далі. Тому що все, що я намагалася нагуглити, все, що я намагалася знайти щодо цього, мені здавалося, ну, якимось, не знаю, або там не підходило, або такий підхід був якийсь занадто простий. Де чому знато складні підходи. Ну, коротше, оце от те, що вони запропонували, мені насправді сподобалося. І, в принципі, я так розумію, що event-based аналітика тепер буде всюди. Можеш мене виправити чи ні. Тобто, це, по суті, той стандарт, до якого рухаються гугловські сервіси, і так, як працює воно плюс-мінус у всіх цих. Просто от нюанс там мобайлу десь, щоб собі пам'ятати, наприклад, що цей івент у нас, наприклад, не знаю, якщо введений новий івент з якимось релізом, та, тобто він на функціоналі, наприклад, цей функціонал був виправлений на цьому релізі, така то дата, це все треба нотувати. І ти розумієш, що там, наприклад, якщо були внесені правки, то до цього моменту він працював так, а тут він працює вже отак. Думаю, це і на B2B SaaS потрібно буде нотувати. Як ти підходив до сетапу аналітики? Чи був у тебе такий досвід, що ти починав в першу чергу документувати?
Двічі бустив підключення амплітуди в двох попередніх проєктах, тому що без амплітуди, без принципу аналітики, вкрай важко працювати, приймати якісь рішення. А, типу, будувати продуктові метрики на основі, там, не знаю, Google Analytics, чи знову ж таки на основі там SQL-запитів. SQL-запити, вони можуть мати в собі набагато більше корисної інформації, але, типу, воно не зовсім ongoing. Типу, і от в цьому є трошки незручність. Тому, да, типу, ми досить багато часу присвятили підключенню амплітуди, наприклад, в пострі так само. Якийсь час використовували її, потім з'явилась інша ідея, як натрекати метрики. І коротше, тепер в нас получилось так, що ми і там є якийсь трекінг, і там є якийсь трекінг. Звісно, ви далі не розводіть наш там, типу, купу різних інструментів аналітики, але дійсно через те, що в амплітуді є там обмеження на кількість івентів, котрі можна безкоштовно трекати, а далі це там, типу, якийсь скажений чек, то ми там намагались дуже дуже таку практичний підхід, дуже такий бережливий підхід до використання цих самих лімітів використовувати. Тобто, насправді, ми могли той ліміт вижрати буквально там за пару днів, тому що в нас івентів, там, не знаю, по пробиття чеку чи щось таке, відбувається просто, типу, мільйонами. І тому ми не трекали такі дуже-дуже часті штуки, ми їх просто вигружали із SQL-а. А щось таке онгоїн, що треба моніторити на постій, чи побудувати якийсь дуже там фенсі зручний дашборд. Це от, типу, погнали, амплітуда дуже класно під це підходить. Особливо, якщо ми беремо якісь гіпотези конкретні, там, типу, для того, щоб там в нас ліпша активація була, наприклад, у юзерів, треба, щоб такі-то кусочки продукту в нас там підсилились. Ми просто будуємо таку, як типу, воронку собі, будуємо дашборд, обвішуємо в продукті все це типу, треками, і відповідно в режимі онлайн ми бачимо, як кожна там кожнотижнева якийсь реліз він впливає на цю динаміку, чи є там взагалі якась динаміка. В цьому плані це дуже зручно. Це не те, що там, типу, кожен тиждень вигружати SQL, типу, намагатись будувати це там вручну кожен раз. Тому,
Ну,
ну,
теоретично,
тут.
Google Аналітика тобі дає цей функціонал. Питання, чи вона не заапплаїть семплінг даних? Тобто тут такий трикий момент. Типу, в мене так виходило, типу, що я з одного боку можу собі теж побудувати дашборди, теж воронки можу зробити, якщо зелена галочка. Якщо вона таке, типу, звіт побудований на 30% даних. Я така, добрий ранок, або зменшуєш кількість днів, або, типу, налаштовуєш експорт і просиш аналітиків, будь ласка, поможіть мені за цим.
Ну, я стараюся витягувати максимум якихось деталей з кожного івента. Тобто, якщо в нас там, не знаю, відбувся клік на щось, то мені треба знати, там, типу, клік на щось відбувся з попередньою датою такої-то. Тобто людина пройшла такі-то там шляхи, в неї такий-то статус. А що це за тип аккаунта, там, наскільки це активний юзер, що це там за емейл юзер і так далі. Тобто, максимум інформації, щоб можна було потім усі дані також крутити і знайти якусь когорту успішних юзерів по цим от додатковим типам метаданим. Тобто не просто побачити, що типу в нас там збільшилась кількість кліків, а побачити, хто саме типу почав клікати, що це за тип юзерів почав більше клікати там чи щось робити. І от саме там в амплітуді, що зручно, то що в тебе типу обмеження по івентам, але в тебе ну майже немає обмеження по кількості там метаданих додаткових, котрі ти можеш забрати з одного івента, що дуже зручно, ти потім крутиш як хочеш цим.
Прикольно, я про це насправді не задумалась, напевне, досить мало в ній працювала і кажу, в якийсь момент прийняли рішення, що тікаємо звідти. Тому з тих самих причин.
Ну так, ціна. Деякі компанії, типу, молодці, там можуть собі дозволити там, не знаю, 30-50 тисяч доларів платити за амплітуду. Ну, це, звісно, показник дуже, дуже крутий. Ну і в них там
Там.
дашборди відповідно. Там ж розкривається при платній амплітуді набагато більше ще можливостей. І це там, типу, ще advanced level, знаєш, котрий
Ти, до
зовсім
речі, не
інший
дивився
стати.
на всі інші ці тузи, типу сегмент є ще. Я тоді дивилася на альтернативи. Я не пам'ятаю, чим то закінчиться. У мене якраз це дослідження пропало на момент початку війни. Вони якраз з ними ці коли були просто в перші дні повномасштабного вторгнення. І я зараз не пам'ятаю толком, з ким я працювала. Здається, сегмент був Твіліо, щось таке, чи я може помиляюся, чи інвестор на якісь аналоги амплітуді.
Ну, не дивися, тому що якщо мене там щось не влаштовує, наприклад, ціна амплітуді, як я сказав, достатньо було там
Руками.
SQL, там чи BigQuery і в Data Studio, типу, потім робимо дашборд і так далі. Нерідко доводилось, звісно, там запрошувати розробників, щоб вони допомогли, тому що інколи чиритись в базі даних чи писати якийсь складний SQL-запит, ну там, типу. Могло зайняти занадто багато часу в мене, і там, типу, майже без результату, тому що, блін, інколи ногу можна зламати, поки це все побудуєш. Але тим не менш, типу, один раз там, типу, разом написав якийсь запит, це можна користуватися тепер завжди.
Для мене ще от з переваг, якщо говорити про гугловську цю всю історію, це я не дивилася, насправді навіть не шукала аналогів крашлітиці. Я не знаю, як це є там B2B SaaS, що ви моніторили для цього, та, але для мене це там супер простий і максимально такий юзер-френдлі спосіб бачити стабільність додатку, бачити, які помилки є, шукати помилки, які відбуваються на конкретному юзері. Та? Тобто, це от коли я прийшла, тобто я раніше не знала взагалі, що така історія існує. Почала працювати з мобайлом, почала дивитися, що є. І в принципі, коли там все окей, налаштовано, і ти розумієш, що це за юзер, і можеш навіть. Тобто, якщо дані до Google Аналітики приходять з затримкою 24 години, то там вони є буквально там з затримкою декілька хвилин. Тобто, якщо раптом щось стається, це саме крута штука, вона ще алерти має свої. Типу, та, звичайно, це не там, не знаю, не якась DevOps річ, яку ти налаштовуєш, і там моніториш стабільність додатку, але в принципі, якщо десь почнуться краще, або десь почнеться якась масова історія, воно почне феєрити досить активно. Чи є щось таке з твого досвіду, що ви використовували, щоб.
Ну, здебільше це типу навішування логів на якісь елементи і трекінг цього всього графану. Тобто це більше про стабільність продукту, це більше про технічне. І в графані досить багато якихось елементів продукту трекаються на критичні якісь проблеми, на менш критичні проблеми, на стабільність продукту і так далі. Я як продакт туди заходжу. типу, достатньо рідко, щоб зрозуміти, де в нас проблема. Наприклад, якщо в нас насипаються баги, то ми можемо подивитися, що там, типу, в Grafana дійсно там виріс у нас там в цій та ерія виросла проблематика, і там ми можемо з розробниками пересерчити, що відбувається взагалі. Взагалі, типу, якщо щось прямо сильно критичне, то в нас розробники вообще умнічки, красавчики, вони зробили алертінг в Telegram. Якщо є щось критикал, ти просто підписуєшся там на цей клас. Канал, і в тебе сипеться, якщо там, ну, якщо жопа, то там тобі сипеться, і ти такий, ну блін, жестяка. І вони, чи ви починаєте разом роздивлятися детальніше вже, що пішло не так. У мене так було, коли я працював, наприклад, з франшизним напрямком, я теж там дуже багато своїх приколясів синхронізації. І буває таке, що синхронізація, ну, настільки здоровезна, що вона починає просто ламати систему. І, в принципі, вся команда, яка відповідає за це, вона в цьому чаті з цими альортами, вона бачить там, як, типу, не знаю, кожних 5 хвилин прилітає альорт про те, що там, типу, наростає просто геометрично там рівень загруженості системи, і, типу, погнали з цим щось робити.
Як взагалі вирагували, от, типу, критичні фаги, як відбувається хотфікс? Тобто ви, по суті, якщо ви щось зарелізте, це піде на, ну, можна запуститися на 100% юзерів, так? Тобто не, проблема можна. Досить швидко фікситься. В мобайлі, на жаль, не так. Тобто, так, ви зарелізитесь, але пройде певний час, поки юзери оновляться. Якщо вони не хочуть оновлюватись, я вже згадувала, можна відправляти їм soft або hard force update. Soft update – це таке віконечко, типу, будь ласка, оновися. Force update – він, по суті, не пустить користувача в даток, поки він його не оновиться. Але все одно це така прям супер критична штука, якої важливо не допускати. От мені здається, що помилки на мобайлі, вони є досить такими більш фатальними, якось так, да? Тобто для користувача. Тобто, що, ну, їх важче виправити, та, і ця бага може жити у юзера значно довше, а якщо це якась ще мінорна бага, то вона може жити в беклозі нормальну кількість часу, просто от тому, що вона мінорна, і до неї просто не доходять руки.
Ну, те саме може бути і в SaaS-і. Тобто, якщо в тебе мінорна бага, і на неї поскаржилось там, типу, пару клієнтів, то вона дійсно може жити ще дуже довго. І більш того, вона може бути десь там створена, але через якийсь час ми їх просто приберемо з беклога, тому що в нас там починався нервний тік, коли в нас в беклозі там набиралося дофігіще карточок. І, типу, ми спочатку залишали ще шанс цим карточкам. В нас були різні статуси, типу, там непріоритизовані якісь задачі, там задачі на подумать, там ще щось. І от, типу, вони там лежали там в задачах на подумать, наприклад. І ідея яка була, що там раз на спринт, на місяць, на квартал, продакти, коротше, приходять туди, розбирають, о, це схоже з тим, що я знаю, типу, я би міг взяти це, пофіксити, і ресерчить, типу, а це важлива, неважлива проблема, а оце ідея якась, о, ресерчить, а це таке, типу, знаєш, казкове якесь майбутнє, котре всі чекають, що колись станеться. Продакти в ітогі, типу, роблять один-два рази таку от ітерацію, типу, з розгрібання оцього всього, а потім вони наступний раз заходять туди, а там в 10 разів більше вже таких тікетів. Вони такі, типу, що з цим всім робити? І просто в якийсь момент, якщо воно там лежить більше, ніж місяць, чи там 2 місяці, і тебе сильно, коротше, за це не душать, то ти такий, ну, в принципі, оце і є пріоритизація. Мене за це сильно не душать, удаляємо, воно заважає. Якщо починає душити, прям душити, ти такий, ладно, хорошо, а типу, починаєш розбиратися детальніше. Тому дійсно ми самі знаємо, що в продукті є типу баги, такі. Якісь із багів ми знаємо, що вони порішаються не тому, що ми пофіксимо зараз щось, а тому, що ми по продуктовому плану щось будемо міняти. І ми оце чи зламаємо ще раз, чи випадково починимо, коли будемо там копатись. І такі, ну, типу, ну, почекаємо тоді ще пару місяців, коли ми доберемось, будемо це робити. А потім, взагалі, можливо, ми там щось знесемо ще. І, типу, а на що це чинить, якщо ми це знесемо? Ну, типу, давайте почекаємо ще півроку, коли ми знесемо це взагалі.
Типу, знаєш, а мені здається, що зараз людина, яка не є продакт-менеджером або не стикалася з розробкою, де обмежений ресурс розробників, да? Тобто завжди там були на якомусь інакшому типі проекту, то вона зараз така скаже: Боже, які ви злі, юзери страждають, а ви тут ніфіга не робите, а граєтеся в свої якісь там, не знаю, продуктові тести і фічі, і не фіксите баги. Але реалії такі, що коли ти дуже багато юзерів, то мені здається, для себе треба в голові тримати планку допустимості кількості багів на продукті. Та? Тобто ти не можеш зробити 100%, тому що в тебе тупо немає ресурсів, але ти не маєш падати нижче, ніж якийсь там відсоток рівня якості або по NPS, або як би ви його не міряли, та як би ви це собі не визначали, і тоді вже дивитися, як можна по цьому рухатись. Тому що пріоритизація інколи та можна працювати нормально, коли є час, типу ти працюєш по фреймворку, по тому ж райсу, наприклад, та, але по факту, коли все горить, і тобі треба швидко вирішити, там беремо це в роботу чи ні, то може тупо бракувати даних, або ця оцінка знато суб'єктивна, або там розробник каже, я це почну фіксити, якщо нічого не вилізе, буде день. А якщо це вилізе, то буде тиждень. Ну, такі, окей. Ну, типу, як це працювати? Тому...
Ну, насправді це, да, це не те, що ми там злі і погані. Я думаю, що кожен, хто працював в продуктових компаніях, розуміє, про що ми кажемо. Ну, особливо, якщо хтось, хто близько там спілкувався хоч якось там з командою розробки продукта, коли я там працював ще, там, не знаю, customer success-ом і менше спілкувався з розробкою, то я, звісно, там кожен день виривався в відео розробки, типу, в нас там, типу, грить, коротше, там падає, коротше, ага. Там клієнт незадоволений, всяке таке. А вони такі на абсолютно спокійніки, такі, ти, типу, вже 15-ти за сьогодні, і що? Ти такий, блін, та це ж супер важливо. І в мене насправді оце от, типу, мій попередній бекграунд, коли я спілкуюся з клієнтами, клієнт мені плаче в трубку, що в нього все погано, і оце от бажання захистити клієнта, воно, типу, якийсь час, що зі мною грало, типу, злу шутку, що я, типу, там, один, другий, третій клієнт мені поскаржилися, я знаю, що це важливі клієнти для бізнесу, я такий, блін, треба щось з цим робити. А потім, типу, ну, включається холодна голова, чи там моїми там побратимами, продакт-менеджерами, чи, в принципі, вона сама там включається в якийсь момент, і ти такий, ні, ну а як я можу зараз це робити, коли в нас, ну от, типу, ми намагаємося все зрелізити, в нас немає ресурсу зараз, а ще в нас є паралельно там 10 інших багів, котрі набагато критичніші. Типу, да, оцей капець критичний, якщо розглядати його і там, типу, ще якісь. Але, типу, якщо взяти увагу оці ще 10, ну, вони настільки, типу, критичні, що їх не зробити не можна. А вони настільки великі, що їх заплановано впродовж 3 спринтів, типу, вирішити. І ти розумієш, що, ну, оцей баг, ну, типу, через 3 спринта, ну, кому він вже буде потрібен? Про нього вже забуду через 3 спринта. І воно дійсно так відбувається, що, типу, через 3 спринта клієнт вже, типу, може забути вище, і воно виявилось там не суперкритичним для нього. А саме обідне, це коли взяли, пофіксили баг і дали клієнту, він сказав просто, ну, спасіба. І ти дивишся по метрикам, що він не юзає цей функціонал починений. І це так
ти конкретно горить. Того юзера пас, чи він його юзав?
Я ж кажу, що я збираю статистику по юзерам літералі, тобто я дивлюсь по кожному імейлу, я знаю, типу, там, ну, я шукаю паттерни, в тому числі я перевіряю, чи той аккаунт, хто там, типу, в мене список всіх, хто там скаржиться, чи хто запитує фічу, а вони всі в мене на карандашику, і потім, коли там є реліз, я такий, типу, перевіряю. Я питаю, типу, що вони скажуть, які фідбек я збираю на словах, а потім перевіряю те, що сказали, вже цифрами. Тому що клієнти дуже часто хочуть зробити приємно нам. Ну, ми ж старались, ми робили для них, вони кажуть, вообще молодці, красавці. Я заходжу в аналітику, дивлюсь, а він не зайшов туди, навіть не подивився. Тобто, знаєш, таке буває в житті. І в кожному продукті, де я працював, таке буває, в кожному. І ця проблема не те, що там клієнти неправильні, це просто, ну, людська натура. Я, типу, викликаю якусь, типу, знаєш, там, особливі емоції в клієнта, що я ж до тебе робив. Він такий, пасібо, я оцінив, але, ну, насправді, не зовсім, не завжди так.
Так, тому треба тримати холодну голову. Тоді, коли пріоритизовуєш беклог або готовий переривати спринт на якісь там термінові задачі. Ну, в цілому, мені здається, для кожного продукту ці правила свої, тому що багато хто спочатку він не перейшов на канбан, у нас теж був такий досвід, але все-таки повернувшись до спринтів, повернувшись до якоїсь більш планової розробки, жити стало трохи спокійніше, та все одно є речі, які можуть передавати спринт. є і бізнесові речі, є і технічні моменти, є те, що, ну, типу, це не якась така, знаєш, істина, яку не можна вже порушити, тому що все одно кінцева ціль – покращувати продукт, як би то не було. Але коли ти живеш без передбаченого запланованого скопу роботи, мені здається, що навіть психологічно не те, що там продукту, а команді розробки значно важче, тому що з того, що я розумію, з того, що говорять розробники, їм дуже важко переключатися між різними задачами. Їм легше все-таки сидіти в одній задачі довго. Я колись навіть робила такий експеримент, там була задача, типу, ви думаєте, що ви мультифункціональні і ви такі класні, бо я, наприклад, вже так думаю, я можу робити три справи одночасно, ще й десь серіал на фоні включати. Але вони кажуть, візьміть, будь ласка, листочок і запишіть там спочатку римські цифри, 1, 2, 3, 4, 5, потім арабські, потім букви, український, англійський алфавіт і ну, засікайте час, за скільки ви це зробите. І зробіть то саме, але, наприклад, один римська, один арабська, а українська, а англійська. І отак от в такому порядку. Я засікла, в мене втрата часу склала, здається, 30%. Тобто, коли ти робиш одну типну задачу, то тобі набагато легше, ти набагато швидше це робиш. Я протестувала на колегах, було цікаво, в когось навіть більше втрата часу. І це насправді важливо, ну, то я ви собі в робочому, в році 30% через переключення частин між задачами. Це ж капець, скільки ресурсу.
Да. Я тобі більше скажу, що це не тільки в розробників, це і в продакт-менеджерів, просто ми всі звикли, там, не знаю, в скрамі чи в стандартному фреймворкі роботи в продукті, що типу є продукт, в нього є там свій продукт чи своя ерія в продукті, він над ним працює, і він, в принципі, сконцентрований над своєю ерією, в нього компетенція розростається. В постер майже 2 роки назад ми перейшли з Scrum в Scrum на LS, де нема закріпленості за однією ерією ні продуктів, ні розробників. У всіх, наче як, типу, всіх розробників має бути компетенція потрошечку про кожну ерію продукта. І так само продукт, він не сидить на якомусь своєму, там, що він зробив там, на своїй ерії, а продукт займається тим, що зараз саме для бізнесу суперважливо. І буває так часто, що для бізнесу важливо щось, в чому ти ну зараз нічого не розумієш. І інші продукти теж не дуже розуміють. І вам треба проінвестувати якийсь час, щоб розібратись в цьому. Потім ще ви почнете там, типу, якось складати картину, там user story map, самі почнете ще більше набувати контексту, розбирати, що де як. І потім вже по ходу того, як будете реалізовувати. Будете ділити розробників. Ну, в нас побудовано було так, що розробники самі розбирають задачі. Але, типу, ну, дійсно, оце переключення між якимись стрімами, воно теж, типу, займає якийсь час для того, щоб вкатитись в це. І це, ну, таке досить непросте. Також. Особливо, якщо вже пройшов якийсь час, і ти, наприклад, там, є декілька стейджів якоїсь там фічі чи якоїсь стратегії, яку ти розвиваєш. Наприклад, в тебе є там early stage, коли ти там пріаналіз ділиш того, що ти збираєшся розробляти. В тебе є якась одна-дві фічі, котрі зараз знаходяться в стані розробки, і ще декілька фічей, котрі вже реалізовані там перша-друга ітерація, і вони збирають дані, що робити з ними в наступному. Тобто в тебе одночасно, типу, є там 6 якихось напрямків, над котрими ти працюєш в різних стадіях, і тобі також треба не забувати про них, тому що ну, можна просто засісти і там, працювати над тим, що, над чим ти зараз працюєш, да? Але ж тобі треба і всі ці інші стейджі підтримувати. І також це переключення, там, типу, інколи не забувати ходити і всюди перепровіряти, там, типу, не забувати, які там статуси, які контекст. Да, типу, це також щось, що займає твій час, твою концентрацію і оце переключення.
Але, напевно, компанія прийняла таке рішення з... Ну, це звучить зараз реально складніше, ніж просто працювати окремими командами, які відповідають кожен за свою ерію. Але я так думаю, моя гіпотеза, чого компанія так зробила, це, напевно, тому що експертиза все-таки має... По-перше, залежність. Та? Тобто, якщо в тебе один продукт відповідає суто за ту зону, важко потім, якщо той продукт кудись сідає, наприклад, росте в компанії, або там хоче хтось перейти, типу, важко передавати це все. Плюс, напевно, якщо ти маєш якийсь best practice, або якщо ти щось класне приніс, ти можеш принести тепер таким чином раніше пізно увесь продукт, а не тільки в свій кусочок. І, напевно, те, що все-таки свіжий погляд на задачу. Мені часто цього бракує навіть десь порефлексувати, поговорити, порадитись, тому що дуже замилюється око все одно. Та? Тобто ти думаєш, що це важливо, ти ніби там сфокусований на якихось своїх історіях, або щось ви там дослідили і за щось тримаєтесь, але час проходить, і воно вже там не настільки актуально, і треба за цим слідкувати.
Ну, я працював і в канбані, і в скрамі, і от Лес. Ну, я скажу, що да, Лес дуже прикольний фреймворк. І його, мабуть, має сенс оцінювати не з позиції кожного співробітника, ефективності кожного співробітника, як, типу, з позиції всього бізнесу, ефективності для бізнесу. Тому що, особливо, коли тільки переходили на нього, середній темп там, розробки і взагалі включеності в продукт, він впав. Але якщо подивитися з точки зору бізнесу, то компанія почала набагато швидше рухатись в необхідному їй напрямку. Тобто, якщо компанія визначила, що її стратегія там це досягти таких-то там клієнтів на такому-то ринку, то вона концентровано кидає всі свої ресурси для того, щоб зробити все необхідне для цього. А не одна команда, котра займається там, не знаю, лендінгом, умовно кажучи, рихтувала лендінг. Потім, типу, через місяць включилась інша команда, тому що вона закінчувала свої пріоритети, да? Включилась в те, щоб типу, щось в продукті трошечки поміняти. Потім, коротше, там не знаю, девопси включилась і щось там поміняли типу, в інфраструктурі і так далі. Тобто, це щось, на що накидується вся команда одночасно, і типу, максимально швидко пробиває цю задачу. А не отакими, типу, в кожного свій пріоритет, вони колись доберуться до там пріоритета піти на той ринок.
Мені здається, це оцей момент, що я кажу, там на запланований спринт, або навіть півтора наперед, коли приходять там з бізнесу інші стейкхолдери, та, там всередині компанії, коли вони таке чують від мене оці 2-3 тижні, вони на мене дивляться вже як на того Арестовича. Тому що, та, ну, типу, власне, тому що є якісь пріоритети, які робить команда розробки, і ну, важко їх посунути, навіть задачу робити день. Та, типу, інколи можна, але все одно 1, 2, 3, 5 задач, та тиждень розробника випав. Все, що зробили за спринт? Ну, типу, не встигли
Ну,
30
я
оцінок.
тут хочу зробити ремарку, що цей фреймворк він не підрозуміває, що хто завгодно може прийти посеред спринта, коротше, закинути задачу. Типу, ні, навіть на наступний спринт хто завгодно не може закинути задачу. На наступний спринт задачі чи в порядку пріоритету там стратегічного залітає, чи це там супер хотфікс, супер важливе щось залітає, і то воно залітає там. Скоріше за все, не посеред спринта, а в наступний спринт залітає. Посеред спринта може залетіти щось дуже маленьке і дуже понятне, як типу, пофіксить. А так, щоб типу, від там не знаю, селзів залетіло, типу, в нас є класний потенціальний клієнт, треба йому зробити от такого, от всього-навсього, оце от. Оце от всього-навсього, от, воно, по-перше, не фітиться зі стратегією, яку ми обрали на найближчий квартал. По-друге, оце от, це ну, те, що бачить селс, це те, що йому сказав клієнт. Якщо почать, ну коротше, якщо продакт бере оце от маленьке, він починає копати. А чому оце от взагалі має бути у цього клієнта? І він починає копати цього клієнта, задавати питання, шукати в індустрії, типу, схожі кейси, і знаходить, що це от такий от, коротше, така проблема, котра, якщо отак от вирішити, це буде хір рішення. Типу, його треба рішити по-нормальному, не костильом. А якщо рішати нормально, то треба півсистеми міняти. І тому питання: потрібен нам такий клієнт з таким от рішенням. Ну, типу, понятно, що клієнт потрібен, але, типу, можливо, ми можемо йому пообіцяти, що через півроку ми зробимо нормальне рішення, а не костиль. І ну, це вже більш там щось адекватне.
А насправді мені здається, що якраз у B2B проектах слухати клієнтів треба набагато більш уважно, тому що ну, з мого досвіду на великому B2C проекті експертів знайдеться дуже багато. Я сама дуже люблю, типу, це моє коротше хобі у Блаблакарі. Я сама з Мукачева, я їжджу часто Блаблакаром. Ну, як часто їжджу Блаблакаром Львів Мукачево. Там по дорозі заправки. І я така, типу, а де ви заправляєтесь? Коротше, така здалеку. Ну, типу, якщо не казати, що ти можеш там щось поміняти, бо якщо ти кажеш, що ти можеш щось зробити або хто ти, то а нарахуйте бали, а зробіть то. І вони то ніби говорять в жарт, але знаєш, це такий жарт з надією. Типу, але в цілому, якщо так от людини взагалі на ізі, типу, спитати, а де ви заправляєтеся, там потім плавно підвести, чим ви користуєтесь, і що окей, що не окей, то вона дуже, дуже на такому пофігу, особливо за кермом. Тобто людина зосереджена там на регулюванні, і вона така, тобі то все видає. Мені здається, от B2B ти маєш значно уважніше бути до тих клієнтів або Не знаю, або їх може бути навіть важче сегментувати. От як для тебе, до речі, от як для тебе це дослідження вимог і поведінки користувачів? Бо якщо дивитись на постер, я бачила, як він виглядає. Я спілкувалася з власниками кафе, ресторанів для того і іншого проекту. І от я розумію, що рішення про покупку приймає власник або там керуючий, та? А користуються ним адміністратор, офіціант і всі підряд. Як ти з ними спілкувався і проводив ці інтерв'ю?
Окей, гарне, дякую, питання. Трошечки, типу, з тебе ти нагадала про BlaBlaCar. В мене якийсь час хороший знайомий працював Head of Product в BlaBlaCar. Я пам'ятаю, якось їхав на BlaBlaCar теж з Києва в Одесу, і мені там водій почав скаржити, що там, типу, там. Не знаю, чи то комісії починають вводити, чи там ще щось, коротше, там незручний сервіс став. Я такий, типу, тапаю, коротше, моєму знайомому там всі ці скарги. Ми з водієм розговорились. Я, типу, розказав, що я вже відправив, коротше, там своєму другу ваші скарги. Він таке, а в смислі другу? Я кажу, він там працює, типу, може вони там розглянуть якось. Він такий, о, то в мене для тебе ще є історії, коротше, записуй. І там просто він навалив стільки всього мені. Типу, половину з того, що він розказував, мене теж бомбить, типу, знаєш. І я такий розумію, що, типу, як мінімум вже два чувака, типу, всій машині, типу, вони свої проблеми.
Недовольні.
Це, дуже такий прикольний, знаєш, досвід в полях проводження інтерв'ю з юзерами безпосередніми. От. А стосовно, як там спілкуватися в B2B-сі, насправді я взагалі дуже кайфую, тому що я виходець якраз там Sales Success відділів. Це люди, котрі спілкуються з клієнтами багато. Мені завжди дуже це подобалося. Я проводив і там, типу, просто скажену кількість інтерв'ю клієнтів, різних інтерв'ю, і тренінгів для клієнтів. І там, типу, вже придумав свої якісь методології, то що ми розумів, що тренінги стандартні, коли ти просто начитуєш там матеріал, не працюють. Треба там, типу, руками людей робити, тоді вони запам'ятають і так далі. І от це все переросло в те, що я і як продакт-менеджер дуже багато спілкуюсь, проводжу інтерв'ю. Я думаю, що в B2C теж це дуже класний кейс, тільки по-іншому воно буде. Мені цікаво, як може ти щось розкажеш, поділишся. Але, типу, я насправді спілкуюсь в першу чергу, стараюсь спілкуватися з стейкхолдером того, що зараз ми, типу, того процесу, котрий ми хочемо відремонтувати, починіть. Да? Тобто, наприклад, якщо в нас є проблема зі складом. То понятно, що там, наприклад, не завжди фаундер до складу дотичний. Є маленькі заклади, де фаундер, типу, поспілкувався з маленькими, такі, ага, маленькі, в них маленька експертиза в тому, як їм правильно, типу, ходити їх там фінанси, чи склад, чи ще щось. Ідеш до середніх, до великих, типу, в них там вже, типу, відділ, є свої спеціалісти на місцях. І ти кажеш, типу, фаундеру, слухайте, там, чи директору, чи whatever, типу, а є у вас, типу, проблеми зі складом, чи ще щось? Вони такі кажуть, та в мене за складом, типу, замахав мене, там, на щось скаржиться, там, ще щось. Такі, о, дайте мені його контакт. Спілкуюся вже з ним. Він тобі каже, там, типу, оте херово, те херово. Коротше, ти поспілкувався, детально провів інтерв'ю. Питаєш в нього також, хто також зустрічається з подобною проблемою. І таким чином люди просто радять тобі, до кого звернутися, в кого ця проблема є. Щоб вони, ці люди, не пілили, типу, голову там ні фаундеру, ні комусь ще. Тому що так, він приймає рішення, але ж йому розказують його співробітники, що з цим працювати неможливо. Там постійні проблеми, постійні скарги, і фаундер теж не хоче це слухати. Він хоче, щоб все працювало чітко. І тому, да, ти спілкуєшся з фаундером, ти спілкуєшся потім з цими там, не знаю, за складами, бухгалтерами. В мене, типу, збирається там така фан-група якоїсь проблеми. Ми з ними можемо створити спільний чат в Телеграмі, де там, знаєш, як чатик вдома, коротше, всі будуть там насипати якісь проблеми. Чи ми можемо запросити прямо з цього чата на спринт-рев'ю клієнтів і показати, ось так от ми вирішили вашу проблему, щоб вони, типу, знали, що ми працюємо над цим. Позапрошувати на інтерв'юшки всіх клієнтів. І от цю от базу треба вести у цих проактивних чуваків, хто хоче ділитись проблемами. Тому що бувають такі, котрі, типу, в мене проблема, але в мене немає часу вам розказувати про цю проблему. Це такі, мабуть, мені не так важно, типу, якщо в нього немає часу. А є такі, що, типу, вони з радістю приділяють тобі час. І от для мене дуже показові такі кейси, коли Я прямо там робив дослідження, наприклад, там по фінансах, наприклад, чи ще по якимось напрямках, чи там в попередніх продуктах також робив дослідження конкурентів і просив: а покажіть мені інструмент, конкурент наш, як ви ним користуєтесь? І мені просто беруть шерят екран, я такий: а можна я ще включу запис, коротше, в Zoom-колі? Він такий: да, ваще ізіан. Я включаю запис в Zoom-колі, де мені шерять інструмент конкурента, показують, як з ним працюють, показують, а отут мені незручно оце, а отут мені незручно це, а отут мені зручніше, ніж у вас. Я такий: окей, понятно, запам'ятав. Класно. І все. І це все
ж навіть не подасти зазвичай то сам. Ну, ти не
в тому ти прикол, да, що типу сам самостійно це покласти, це треба, ну там фейкати, що ти потенційний клієнт, можливо, навіть заплатити за продукт, яке таке. От. А тут тобі все розклали, причому не те, що ти там клікаєш і думаєш, мабуть, оце незручно, типу, чи оце, мабуть, незручно. Mm-hmm. Тут клієнт каже, що конкретно йому незручно, що зручно. І ви далі, типу, з дизайнером це розбираєте, дизайнер шукає, типу, як це можна зробити зручніше. В ідеалі, якщо ви можете зробити ще й такий клікабельний прототип в Figma, чи там ще в чомусь, в Figma. І це можна далі провалідувати також з клієнтом. Типу, ну, в нас є от такі от таке от рішення, умовно кажучи, там, що ми тут не передбачили і так далі. І вони дуже там дуже часто йдуть на контакт, розказують, що ми не передбачили, і ну, це супер класно працює. Стосовно того, щоб самостійно поклікати, то такі кейси теж були, коли я просто тупо прикидався. Я тоді ще в Туреччині жив. Коротше, я вийшов на зв'язок з американським інструментом, в котрого було рішення, котре я шукав для себе. Довго не міг знайти, типу, як це зробити лаконічно і красиво. І думаю, блін, ну ці лідери, типу, американського ринку, полюбас мають щось знати. Коротше, реєструю демку, намагаюся знайти, дивлюсь, в них є дійсне рішення, але не можу поняти, як, ну, типу, як воно влаштовано, типу, і як воно буде взаємодіяти з іншими елементами продукту. А потім, типу, їх селс-менеджер виходить на мене і каже: типу, Кирило, а давайте, коротше, я вам проведу демку. Я такий: давайте. А чого ні? В ітогі він 2 чи 3 рази проводив мені демо з моїми уточнюючими питанням, а як воно там буде робити, а як воно... Слухайте, я просто от придивляюсь до вас і до ще от таких чоловіків, в них це реалізовано так, а як у вас реалізовано? І він, типу, все розказує, все красиво, ну, типу, я думаю, що якби він зайшов в LinkedIn, то він би зразу поняв, в чому прикол, тому що, ну, я
написав... Ти навіть не міняв прізвище?
Так, да, Кирило Ракеський, типу, моя пошта Кирило Ракеський, ну, тобто, Ізян, він міг мене знайти.
Тебе типу... не дот, типу, не собачка постер. Хоча б була пошта.
Ні, та там була, типу, особиста пошта, але тим не менш. Тобто, я не брехав, як мене зовуть і діла. Тобто він міг мене знайти, але ну,
спокійно.
Дивно, що він цього не зробив.
Слухай, але в цілому це, мені здається, нормальна, цілком окей практика, тому що от що я помічаю з розмови з тобою зараз. Перше, це у B2B у тебе має бути все одно значно глибша експертиза в продукті. Та? Я так думаю, що ти спокійно десь так управляти маленьким закладом, спокійно зможеш вже після роботи там, тобто ти розумієш процеси, які там є, тому що тобі треба ці процеси потім покращувати у вашому продукті, допомагати людям цим вирішувати. І друге, це, ну, типу, для мене протестувати конкурента на B2C ринку великого мобільного додатку, ну, просто супер легко. Типу, так, періодично заїжджати на якусь із заправок, дивитися, як там справи, пробувати щось зробити, читати відгуки, типу, на сторах, так, тобто, нічого такого особливого. І знаєш, що я помітила, що, напевно, ще грає дуже сильну роль величина проблеми, яку ти вирішуєш для тої людини. Тому що, якщо брати от порівняти постер, так, він вирішує проблему, з якою контактують, ну, типу, люди досить великий відсоток, ну, проміжку свого робочого дня. Та якщо брати там фішку, наприклад, вона вирішує суперкороткі точкові проблеми тоді, коли вони виникають з того користувача, які стосуються якихось дисконтів на пальне, на техніку, на що завгодно, та, але це все одно щось таке, в чому людина, ну, не сидить, знаєш, довго там і не грається з тим. Mm-hmm. Ну, думаю, тут
ще... Мені цікаво, чи є якісь інструменти в тебе для того, щоб проінтерв'ювати, чи там провалідувати якийсь прототип з клієнтами? Тому що я чув, що є такі інструменти, де ти можеш набрати типу інтерв'юверів, а чи є, ну, коротше, що ти юзаєш?
Я знаю, про що ти говориш, я не тестила, тому що мені завжди вистачало вибірки серед знайомих. На щастя, вони попадали під портрет цільової аудиторії, тобто трошки інша градація клієнтів, але в цілому підход приблизно такий самий, тобто якісь для тебе клієнт є пріоритетнішим, бо в нього там або, наприклад, вища частота, або більший середній чек, та, і ти з ними стараєшся спілкуватися, дивишся, що вони роблять. Якісь є з глибшою обізнаністю в продукті, якісь є з меншою обізнаністю в продукті, і ти від цього відштовхуєшся. В мене було супер все просто, тобто це просто розмови, інколи показування екрану і все. Тобто я знаю та, що є прям ідеально, що би було б класно зробити, це затрекати час проходження кожної важливої для бізнесу флоу, да, типу затрекати цей час і трекати успішність, наприклад, ти кажеш користувачу, а зробіть мені таке, зробіть мені таке, зробіть мені таке, і ти оце все тестуєш. У мене поки що не було можливості такої історії зробити, тому що не було таких великих кардинальних змін, і ті зміни, які були впроваджені, вони були більше, знаєш, як best practice. Тобто в якийсь момент, повірені, більшість додатків стануть супер зручними, супер такими, не знаю, інтуїтивними у використанні. От згадай, наприклад, софт або ігри навіть, або от все, з чим ти взаємодіяв років там 20 назад, або навіть 15, та тобі часто
Так,
тобі
20
доводить
назад
так
я не
само
можу
20.
згадати.
Це дофіга. Чекай, я вже загнула, вибач. Пожикли мені зовсім телефон. Ну, ладно,
Смартфони
телефон,
чи
до речі.
звичайні?
Ні, просто звичайно. Тобто тобі навіть в звичайному телефоні, а потім і в компі тобі доводилося вчитися, так? Тобто виходило щось нове, а тобі треба було це освоювати, тобі треба було зрозуміти, як воно працює. Ще трошки, і в нас всі продукти будуть супер простими і супер схожими між собою. Тобто в тебе флоу логування буде однакове, що там, що там, що там, тому що це best practice. Та воно буде відрізнятися залежно від того, чи тобі треба там якось, не знаю, авторизувати, валідувати клієнта, чи його треба просто пустити, але в цілому воно буде однакове. Та? Тобто плюс-мінус ринок іде до того, що продукти стають простішими, легшими. У мене, коли була агенція, то в мене був один клієнт, який казав, що ваша фігма, то для тих дизайнерів, які не хочуть вчити фотошоп і хочуть жити на Балі і звідти працювати. Він такий, бляха, ну і що в тому поганого? Ну, тобто, він каже, що це несерйозно. Бо він такий, типу, коротше, фанати Добі.
Цікаво,
Типу,
а він
якщо б не
UI-щик чи
код.
він продуктовий дизайнер?
Ні. Замовник. Просто. Та,
А.
ну, власники малих великих бізнесів, вони часто знають все. Тому, типу,
А, я
просто,
понял.
ну, мене,
Тому що
знаєш,
це для
типу,
різних задач вообще, як на мене, продукти.
та, але його бачення, типу, що щоб був правильний порог входу в професію, та всі тулзи мають бути складними, такими, щоб їх потрібно було вчити, такими, щоб в них треба було розбиратися, і тоді не буде оцього от натовпу, не знаю, людей, які дуже швидко зайшли в цю професію. Мені цей підхід не подобається. Да? Тобто, особливо з тим, куди рухається цей світ, особливо з тим, що пропонують зараз AI-ки, особливо з тим, як воно все міняється, коли вони ці AI-ки ще більше подорослішають. Да? Вже дуже скоро знання технічне певного інструментарію, не розуміння, що воно може зробити, а саме вміння робити це руками, буде від'їжджати все на дальший і дальший план. Тому що, ну дивись, теоретично той же SQL-запит в цілому, я ще це не тестував, а я розумію, що в принципі воно вже працює. Та, тобто ти, в принципі, можеш це
Да.
зробити через ChatGPT. Давати йому кусок коду, звичайно, ні, тому що все-таки не секюрно, але на якийсь pet project, на якусь таку свою історію, теж можна сказати, зроби мені таке, і, або там ще раз прогнати, заставити поправити оцю історію. Ну, тому я десь суб'єктивно, я не знаю, вже дуже далеко відхилилися від теми, але моя думка десь така, що от навіть порівнювати постери, порівнювати конкуренцію, я бачила UI-ку інших сервісів. Чисто так дуже коротко, бо в мене дослідження не стосувалося там глибокої роботи з тим, просто мені було цікаво глянути. То ви якраз були набагато більш інтуїтивні. І то, що я чула по фідбеку, наприклад, чого вибирали там навіть між дешевшим, але вам там дорожчим як рішенням, це те, що, наприклад, приходить не в офіціант, його не треба довго вчити. Тобто він такий відкрив і зразу з ним може працювати.
Ну, да, в цьому да, абсолютно згоден. Ну, тут ще треба розуміти, що в кожного продукту є своя ця, є супер маленькі прості продукти, котрі зосереджені на дуже маленькому клієнті, котрі, наприклад, там постеру не підходить. Вони можуть бути ще простішими, але в них і функціонала там набагато менше. В той час, як є продукти, котрі типу монстри просто величезні. Особливо, що стосується бек-офіса, але в них, ну, типу, функціоналу настільки багато, що це от для супервеликих чуваків, котрі, типу, знають, що вони хочуть. Вони хочуть там, типу, повний фарш. Вони будуть там використовувати суперскладні якісь там дешборди і функціонал і так далі. Тобто, треба просто розуміти свою аудиторію, свого клієнта, не намагатись там, типу, всіх задовільнити, для всіх зробити продукт. Тому що, ну, якщо робити для всіх, то він дійсно буде занадто складний для одних, а для інших він буде недостатньо якийсь комплексний, функціональний.
Угу. Як ти вибирав, по якому ви працювали, не знаю, ти казав, що у вас в якийсь момент з'явилася дуже чітка стратегія, куди ви йдете, і ви, по суті, пріоритизували всі задачі залежно від того, чи підпадають не під цю стратегію. Так? Ви це робили якось там суб'єктивно, чи на основі якихось фреймворків, чи як ви це робили?
Ну, в постері є, типу, там велика історія, насправді, да, там компанія 10 років. Є конкретна картина клієнта, котра максимально легко конвертується в клієнта, да, і котрі максимально підходить постер. Я там, ну, не певен, що я можу розказувати абсолютно все. Типу, є конкретна картина. І були в тому числі дослідження, типу, по тому, хто конвертується, який об'єм ринку, що оця аудиторія нам підходить. Типу, спроби захопити ще якихось клієнтів, там, типу, іншого, там, не знаю, чи то розміру, чи то потреб, вони приводять до того, що треба інвестувати дуже багато часу, грошей в те, щоб розвинути продукт до якогось більш-менш адекватного функціоналу для таких клієнтів. І ще скількись витрати грошей на маркетинг, тому що на ринку є... є такі, типу, підсвідомі, мабуть, сприйняття кожного продукту, що оцей продукт для таких клієнтів, оцей для таких. І оцей майндсет, його треба також і міняти. І мало того, що, типу, в Україні його треба міняти, типу, ми працюємо там постер, да, в 60 країнах світу, по-моєму, їм користуються. І самі популярні там останній рік це, типу, Україна, Європа трохи, і Латинська Америка дуже сильно летить. Тобто, дуже багато країн, де треба міняти цей майндсет, і в першу чергу, в тому числі там в нашій країні. Це дуже, дуже багато грошей відповідно, дуже багато часу, дуже багато треба, типу, експериментувати, робити і робити краще, ніж інші. При цьому не ускладнюючи продукт для інших клієнтів, для інших юзерів. Тому що для деяких може бути непонятно цей додатковий функціонал. Да, і, типу, можна стати фотошопом чи 1С, не дай Бог. От, але, типу, блін, всі хейтять 1С, да, ну,
і всі, типу, там працюють.
В першу чергу, тому що він російський, да, в другу чергу, тому що він, ну, дійсно виглядає отвратительно, але він, ну, це буде кощунство сказати, але простий і понятний. В плані того, що якщо ти бухгалтер, котрий 20 років працює з ним, тобі він простіше, аніж оці нові спрощені інструменти, тому що ти звик до табличного звіту, ти звик бачити таблічку в таблічці, вложену в табличку, і тобі це зручно. І сенс в тому, що тобі треба перетащити у цих от, типу, динозаврів в новий модерновий продукт. Але якщо ти його зробиш сильно іншим, свій модерновий продукт, сильно там простішим, сильно менше табличок і так далі, то це буде великий такий вау-ефект в поганому сенсі для клієнта. Для нього це буде велике здивування, велике щось нове і, типу, непонятне. Йому треба вищий поріг, типу, переходу, зміни звичок, вивчення нового продукту і так далі, так далі. Да, можливо, цей продукт легше буде вивчити, аніж 1С, але його треба буде вчити.
Вивчити.
І між вчити і не вчити, ну, понятно, що
очевидно,
більшість оберуть не вчити.
Знаєш, то, напевно, така трохи є чи більша проблема. Я її бачу часто по досить молодих дизайнерах або креативниках також. Хочеться прийти і зробити там або на своєму проєкті, або для клієнта, там, якщо ти агенція, все на такому топ-рівні. Та? Тобто все як самий крутий стандарт. Ти, якщо не занурюєшся, не подивишся на бекграунд, а чому воно так жило, і які є причини, чому воно досі так живе, можеш дійсно зробити оці історії, знаєш, коли там упаковку міняли і потім відкотувалися, або дуже різкі зміни впроваджували, там весь сайт перемалювали. У нас була ідея також перебити все одним махом. Слава Богу, від неї відмовились. Ну, от чесно, тому що ти можеш реалізовувати якісь свої особисті амбіції, там потім виступати на конференціях, дивіться, як стало гарно, але це гарно ніфіга не буде працювати, швидше за все. Та? І от мені здається, задача продукту все-таки, щоб працювало, аніж щоб було гарно.
Це як перше правило продакт-менеджера – не зламати те, що вже працює.
Ну,
насправді,
так.
Ти мені нагадала одну класну історію. Мій CTO колишній, дуже класний, зараз захищає Україну на війні. Він, коли до нього приходили з пропозицією нові розробники, типу, давай зробимо рефакторинг отам, от там ж ще жестяка, а не код. Він каже, чуваки, там коду 10 років. Я його писав, ще коли був молодий, коротше, я вже навіть цього не пам'ятаю. Але якщо ти зможеш розібратись в тому коді і поясниш мені, що робить кожна функція, то, ну, давай, типу, дерзай. І, коротше, ніхто не впорався не з цим заданням, щоб пояснити, що, як працює там. Тому, відповідно, ніхто і не буде пущено до рефакторинга.
Ну, знаєш, але це такі теж ризики, типу, там, знаєш, у вас є документація, і такий техлід, я документація. Тому та то інша така влюча історія, але ну, маємо ж маємо. Ти думаєш, що насправді не тільки питання українських проєктів, це абсолютно, ну, типу, я спілкувалася з знайомими там із аутсорсу, із інших продуктів закордонних. Типу, те саме. Тобто, не можна сказати, що є якась така. Знаєш, місце це все-таки це плюс-мінус якась молода індустрія, та? І говорити, що всі знають, як це робити правильно з самого початку, всі більше там роблять неправильно, потім доростають і потім переробляють те, що вони там наробили, або не переробляють, і воно живе. Тому в цілому так.
Да, до речі, це цікавий новий тренд. Я помітив. По-перше, в нас почали застосовувати ноу-код рішення все частіше. А по-друге, я помітив, західні деякі проекти, такі там стартапи, вони починають з ноу-код рішень. Прям продукт з ноу-код рішення. Тобто є продукти, котрі дозволяють створити продукти в Visual редакторі. І це можна зробити без розробника. Ну, типу, плюс якісь інтеграції через Zapier, типу, з іншими ноу-код рішеннями, і от в тебе вже повноцінний якийсь там продукт, котрий може, ну, працювати дуже круто, виконувати якісь дуже круті кейси, і при цьому, типу, написано ноль строчок кода.
У мене таке враження,
що якийсь новий тренд.
Знаєш, просто я до того, як піду працювати продуктом, була своя невелика креативна агенція, ми якраз працювали на такому ноу-коді, і досить багато що там робили, і, знаєш, попрацювавши тепер з розробниками, в мене таке враження, що от, якщо я буду робити свій пет-проект, такі думки були, ми там в хакатоні брали участь, ну, краще, то я буду дивитися в першу чергу цих ноу-код рішень, тому що знаючи, скільки коштує розробка і скільки всього вона може там за собою потягнути, то я би все-таки дивилася на них. І те, що компанії почали дивитися, я думаю, просто компанії почали рахувати гроші. Ну, типу, це дуже банально, дуже просто, тому що якщо ти можеш дійсно підняти якийсь там, не знаю, бложик вести на чомусь, або навіть міні-додаток спочатку попробувати запустити, то а чому би і ні, на що тобі витрачати на це гроші?
Да.
Прикольно. Я думаю, ми так досить обширно обговорили ці теми. Пишіть коментарі до випуску бажано в Телеграмі, тому що якщо ви пишете їх на платформах, то їх досить важко моніторити. Кирило, дякую тобі за цю розмову. Дякую, що відгукнувся і так оперативно ми це записали. Мені було дуже цікаво.
Дякую тобі. Дякую.
Клас.